Godt å se dere. God morgen, selv om noen vil stusse litt over det begrepet. God morgen. Kvart på tolv, så sier jeg det allikevel. Tross alt så er det en del av dere ungdommene som har ligget på tynne, harde madrasser på et knallhardt skolegolv. Jeg tror klasseromgolv er hardere enn andre golv. Så god morgen, og godt å se dere. Jeg håper dere klarer å holde dere vågne en stund til. Og, ja. Ellers så har jeg lyst til å takke dere som har vært der på Pitstop. Det er helt fantastisk å se dere. Det er helt fantastisk å ha dere her. Å oppleve så mange unge mennesker som ønsker å gi sin liv til Jesus, som ønsker å gjøre en forandring på sitt hjemsted. Noen reiser fra Lyngdal og Sira og Flekkefjord og Sunnmøre og en god gjeng fra Sogndal og andre steder. Og så kommer de, så får de undervisning, og så får de være med i tilbedelse. Forhåpentligvis har verkstedene gitt dere noen gode verktøy til å komme hjem og være med og bygge noe videre. Så tusen takk for at dere har vært der. Jeg håper Gud har jobbet med dere, så at dere kan gå hjem og være en forandring i deres ungdomsarbeid, i deres vennegjeng, i deres familie. Ikke fordi dere er så flinke, fordi vi har hørt at en disippel er ikke en superkristen, men fordi Gud bor i dere med sin kraft og sin nåde. Vi fortsetter å be. Far, jeg ber om at du må tale gjennom ditt ord ved din ånd, far, på en måte som forvandler våre liv. I Jesu navn. Amen. Guds rike er nær. Dere skal først få en liten kort repetisjon ifra det jeg snakket om på fredag. Men en disippel som ikke er en superkristen eller en med full bok av kristen kalender eller et eller annet sånt. En disippel er noe som vi ber om i Fader vår. Fader vår. En disippel er et barn. Og det er så viktig å ha som grunnlag. Det er ikke en belønning for god innsats. Det er ikke noe du får fordi du har vært veldig flink som kristen. Du er et barn ene og alene på grunn av at Gud har gitt deg det som en gave. En nådegave. Gratis. En disippel er et barn. Det er hans identitet. Det som definerer meg som disippel, det er at jeg er et barn. Og så skal jeg lære noe. Jeg skal lære at det er hans navn som skal regjere i mitt liv. At det er hans rike og ikke mitt som skal komme gjennom mitt liv. Og at det er hans vilje som skal skje. Vi trenger å bli dyttet ned fra tronen i vårt liv, så at Gud kan stige opp. Men vi klarer å kare oss opp igjen og igjen. Derfor trenger vi nåde, og vi trenger at Gud skal lære oss dette. Og vi ønsker å legge vår nåtid, vår fortid og vår fremtid i Guds hender. En disippel lærer noe. Men hvordan skal vi lære hvordan? Hvordan, hvis ikke der forstod hvordan. Hvordan skal vi lære det? Er det bare liksom sånn, oi, nå klarte jeg det. Nei, den måten en disippel lærer på, det er ved å se på mesteren. Lytte til han, se på hans liv og følge etter i hans fotspor. Ved å lytte til han, se på hans liv og følge etter i hans fotspor. Og det skal vi gjøre i dag. Vi skal lytte til Jesus, se på hans liv, og så er det opp til dere om dere ønsker å følge hans fotspor. Teksten i dag, det er Matteus 9:1-10:1. Og jeg skal ikke lese hele. Et kapittel og et vers. Det er litt langt å lese i dag. Men vi skal gå gjennom den, for dette er en fascinerende tekst, synes jeg. Vi leser vers 1 i Matteus 9. Han gikk da ombord i båten og satte over sjøen og kom til sin egen by. Og den byen kommer opp der nå, kanskje, hvis vi er heldige. Dette er Kapernaum. Ok, jeg vet, han ligner litt mer på Kristiansand. Men altså, jeg er ikke så ekstremt flink i sånn kunnskap om hvordan Kapernaum egentlig så ut. Pluss at jeg er ikke så ekstremt flink i datagrafikk. Så det var det jeg fikk til. Det var veldig lett med firkanter. Men ok, nå leger vi, selv om det full av historiske feil der, nå leger vi at det Kapernaum. Og det vil se senere også at jeg gjetter litt hvordan huset gikk inn I, og det kan godt være at han tog en liten tur ut om byen og var innom et hus der før han gikk inn igjen. Det ikke hovedpoenget. Så ikke ta det som en fasit på Jesu rute I Kapernaum. Men det ikke hovedpoenget. For vi skal se litt på Jesu vandring. For det første, han kom til byen sin. Den jeg fornøyd med. Jeg har klart å få til en grafikk at han går innover der. Jeg håper dere ser det. Så står det I vers 2 og utover. For det første så går han inn I et hus, og så forkynner han. Det står ikke I Matteus, men I parallellhistorien I Lukas så står det at han forkynner I et hus. Og der kommer det fire menn med en mann som lam. De slår hål I taget, firer han ned, og Jesus helbreder. Så går han videre over til han kommer til en tollbod. Der treffer han Matteus, og han kaller Matteus til å bli hans disippel. Og der hadde han fått seg en disippel som alle hatet. For tolleren, det var samfunnets utskudd. Så går han videre. Vers 10-13 forteller at Jesus satt til bords I hans hus, I Matteus sitt hus, og så han I selskap der. Og det å være I selskap, det å spise sammen med en person I den tida, det var noe mer enn bare å få seg noe mat. Det betydde nært vennskap og fellesskap, og fariserene og de skriftlærde var sjokkerte. Se han! Han spiser sammen med tollere og syndere. Det jo fryktelig. Og etter hvert så satte de et stempel på Jesus som tolleres og synderes venn. Og fariserene og de skriftlærde mente det var et skjellsord. Men det blitt stående som et av de mest fantastiske kallenavnene på Jesus. Tolleres og synderes venn. Han som elsker den som de andre hater. Det Jesus. Vers 14-17 står at han kom I samtale med disiplene til Johannes. Har han pratet med de, for de kommer og lurer på noe. Og så kommer synagogeforstanderen og spør, sier at datteren min død. Kan du komme? Og Jesus reiser seg opp og følger etter han, står det. Men underveis så blir han stoppet opp. For der det en kvinne som har hatt blødninger I 12 år. Hun rører ved kappa til Jesus, og hun blir helbredet. Og Jesus går videre etter synagogeforstanderen hjem til hans hus, og han reiser opp datteren ifra de døde. Jesus går videre, og på ferden videre, så det to blinde som følger etter ham. Jesus kommer inn I huset, og der kommer de to blinde inn, og han gir de synet tilbake, og han helbreder de. Og noen andre fører til han en mann som besatt av en ond ånd, og Jesus driver ut den onde ånden. Og sånn, og så fortsetter han videre etter en stund. Jeg synes dette et flott bilde av Jesus. Det var nesten hele kapitlet. Jeg nesten ferdig med tall. Nei, ikke helt. Men dette et viktig bilde av Jesu liv. Av han som vi skal lytte til, han som vi skal se på, og han som vi skal følge. Guds rike nær. Et lite utklipp av Jesu liv. Og så tenker jeg, vi kunne jo, dette var bare et kapittel. Eller ikke det I gang. Så kunne vi gått til Lukas I stedet for da. Lukas 17 står det jo I vers 11. Det skjedde på vandringen til Jerusalem. Dette en annen historie. At han dro gjennom grenselandene mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn I en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn, og han helbreder. Han fortsetter I Lukas 17 og 18 med å undervise folket. Foreldre bærer barn til han, som han tar på fanget, og han velsigner dem. Han samtaler med en rik mann. Han samtaler med disiplene. Og så går han videre, han kommer I nærheten av Jeriko, så helbreder han en blind. Og videre I Lukas 19, så går han inn I Jeriko. stopper han med et tre, kaller ned Zacchaeus og sier at jeg vil komme hjem til deg. Han går hjem til Zacchaeus, mannen alle hater, og blir venn med han, og Zacchaeus sitt liv blir forvandlet. Guds rike nær. Jesus, han som vi skal lytte til, se på og følge. Hvis vi går tilbake til denne her utrolig lange søndagsteksten vår i dag, så står det, for Jesus var ikke ferdig da han reiste fra Kapernaum. Det står videre i vers 35 og 36. Og Jesus, så han kommer opp her etter hvert, og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Og her har vi noe av Jesu mest sentrale gjerning. Hva var det som kjennetegner Jesus i denne lange teksten? For det første, Jesus dro omkring. Han var til stede der mennesker var. Husk det kortet. Han var til stede der mennesker var. Det var ikke sånn at når Jesus kom til en by, så annonserte han, nå skal jeg ha en kampanje i det huset. Hvis du vil ha kontakt med meg, så kommer du til det huset etter den tida. Mellom der, for da er jeg tilgjengelig. Eller så kan jeg ha litt sånn møtetid på formiddagen her. Men Jesus gikk rundt blant mennesker. Jesus levde sitt liv der mennesker var. Og ikke bare det, ikke bare levde sitt liv, men han spredte Guds rike der han gikk. Guds rike var nær når Jesus kom nær. Han var til stede blant mennesker. Og for det andre, Jesus så mennesker. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem. For Jesus var ikke menneskene bare en stor mengde, en grå masse, og her var det masse folk. Dette var en stor folkemengde. Jesus så enkeltmennesker. Han så folket, og han så deres tilstand, og han elsket dem for det tredje. Han fikk inderlig medynk med dem. Det er det sterkeste ordet på gresk som kan uttrykke medfølelse. Det handler om at innvollene snur seg, rent bokstavelig. Han fikk inderlig medynk med dem. Han var der de var. Han så dem med Guds øyne, og han elsket dem inderlig. Og det berørte hele hans gjerning og hele hans liv. Derfor måtte han lære dem. Derfor måtte han forkynne. Derfor helbredet han dem. Derfor ble mennesker satt i frihet, ført inn i fellesskap med han. Og derfor ga han til slutt sitt liv for oss. Ser dere Jesu liv? Han var til stede, han så, og han elsket. Han elsket selv den som andre hatet. Han elsket Matteus. Han elsket kvinnen ved brønnen. Han elsket fariseeren som spottet han og prøvde å få han drept. Han elsket Pilatus. Han elsket soldatene som korsfestet han. Han elsket Peter som sviktet da Jesus trengte han mest. Jesus var til stede, han så, og han elsket. Men jeg er utrolig glad for at vi i tillegg kan føre disse ordene ifra preteritum. Ja, vi kaller det det. Fortid. Det er lenge siden jeg har gått på skolen. Kan noen nikke? Det er preteritum. Ja. Til presens. Ha. Den tog jeg godt. Jeg har ikke øvd på forhånd. Til nåtid. Jesus var til stede, men han til stede. Jesus til stede der vi i dag. Han i Bergen, han på Sira, han i Lyngdal, han i Sogndal, han på Sunnmøre, han på Vaksdal, til og med. Noen fra Vaksdal her i år, forresten? Fantastisk. Og det godt å ha dere her. Dere har vært en viktig gjeng hvert år. Jesus til stede der menneskene der vi Og han ber oss om å følge han. Lytte til han, se på hans liv og følge han. Og Jesus i Bergen. Han her, men han jo ute i gatene. Han der menneskene Han på skolen din. Han på jobben din. Han i nabolaget ditt. Går rundt og søker etter mennesker som han kan frelse. Jesu hjerteslag søke frelse. Søke frelse. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som fortapt, sier han etter historien om Zacchaeus. Og Jesus går rundt i by, i bygd og i menneskers hjem. Og han ber oss om å følge ham. Jesus går ikke bare rundt på måfå. Jesus ser fortsatt. Han ser enkeltmennesker, ikke bare en grå masse. Han ser hvert eneste menneske. Han ser det ufødte barnet. Hører skriket fra det ufødte barnet som fjernes. Og han hører også de tause ropene fra mor om tilgivelse. Han ser mennesker som bonden, og narkotika, og alkohol, pornografi, materialisme. Han ser de ensomme. Han ser det menneske som tror at det ingen ser, og ingen elsker, ingen bryr seg. Han ser mennesker som har det utrolig bra, og svever rundt på en rosa sky, og tenker livet konge. Jesus ser det. På mennesker som på en skala fra minus 10 i livsglede til 10, eller kanskje en sprenger grenser og opp i 11. Jesus ser hvert eneste ett av de menneskene. Og han ser det, der du er. Og jeg vedder på at vi kunne ha spredt oss ganske godt rundt på skalaen, selv om vi strengt tatt ytre sett så ser dere ut, bortsett fra at dere ser trøtte ut, mange av dere, så ser dere ut som dere ligger godt på den øvre halvdelen av skalaen. Men hvis vi hadde vært ærlige, hvis vi hadde sett med Guds øyne, så tror jeg det var en del som hadde havnet på en nedre del av skalaen. Og opplevd at livet tøft. Livet tungt nå. Gud ser fortsatt. Og jeg tror ikke det bare tomme ord. Jeg fullstendig overbevist om at det sant. Og han kaller oss til å lytte til han, til å se på han og til å følge han. Å se andre mennesker. Til å se verden med hans øyne. Roald Kvam fortalte, ikke i går, men for en god stund siden, om en slags visjonssetning de hadde opp i frikirka på Sunnmøre. Og den vanskelig. Nå skal jeg se om jeg klarer den. Såpass tidlig på dagen som det tross alt er. Vi vil se det Gud ser, når Gud ser det vi ser. Ja. Var det noen som tog den? Vi vil se det Gud ser, når Gud ser det vi ser. Det betyr, hva ser jeg nå? Jo, nå ser jeg dere. Da ønsker jeg å se det som Gud ser. Når han ser dette. Gud, kan du gi meg dine linser som farger hele min tilværelse? Kan du gi meg dine briller som gjør at når jeg setter de på, men jeg kanskje ikke bare briller, for de kan ta så lett av. Ikke bare linser, for de skal ta seg av om kvelden. Gud, gi meg dine øyne. Som gjør at jeg ser. Som gjør at når jeg går ut blant mennesker, så det ikke bare mennesker. Eller så det ikke bare sånn som det her mannen som Jesus la hendene på en blind mann og så sa, ser du noe nå? Ja, jeg ser noen mennesker som ser, de ser ut som trær som beveger seg. Sånn tror jeg vi ofte opplever at livet, vi ser de går der. Men det er like verdifullt. Det betyr like mye for meg som et tre. Jeg skal ikke herpe meg et tre, selvfølgelig. Men bortsett fra det, så bryr det meg ikke så veldig. Vet du hva Jesus gjorde? Han tog sine hender, la de på øynene hans en gang til. Og mannen så klart. Må Gud legge sine hender en gang til på mine øyne. Jeg er ikke blind, men jeg trenger at Gud legger sine hender på mine øyne en gang til, så at jeg ser klart. Så at mennesker ikke bare er tre stokker som beveger seg, men de er mennesker med en uendelig verdi på hele skalaen. At ikke jeg bare ser dem, men at vi elsker dem. For Jesus har ikke sluttet å elske. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, sier han. Og han elsker fortsatt. Han har ikke bare kjærlighet, han viser ikke bare kjærlighet, men han er kjærlighet. Jesu dypeste vesen, det at han er kjærlighet. Han elsker og kan ikke slutte å elske. Du kan ikke gjøre en ting for å få Gud til å elske deg mindre. Og det betyr jo, du kan ikke gjøre en ting for å få Gud til å elske deg mer. Hørte du det? Du som prøver å ta det sammen for å tilfredsstille Gud. Du kan ikke gjøre en ting for å få Gud til å elske deg mer. Gud elsker hver eneste en så høyt som en allmektig Gud overhodet kan klare å elske. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og han kaller oss til å lytte til han, til å se på han, og til å følge i hans fotspor. Når vi er til stede, når vi ser, så ønsker han å legge sitt hjerte ned i oss, sånn at vi også elsker med hans kjærlighet. Johannes 13, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. At dette skal alle kjenne at dere er mine disipler. Oi, men det har vi jo lyst til, at alle skal kjenne at du er en disipl, at vi er disipler. Hvordan skal vi gjøre det? At dette skal alle kjenne at dere er mine disipler. Om dere har kjærlighet til hverandre. Og i Matteus 5 så går han enda lenger, og så sier han, men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør vel imot dem som hater dere. Og be for dem som forfølger dere. Ja, men Gud, jeg har jo ikke sjans til. Jeg skal nok klare å være ganske glad i mine kristne medsøsken, selv om det er noen duster der også. Men jeg skal nok klare å ta meg sammen. Men dette klarer jeg ikke. Nei, vet du hvorfor han sier det? For å avsløre at vi kommer til kort uansett, alltid. Vi kan ikke oss selv elske med Guds kjærlighet. Vi må søke han. Bøye oss på kne for han og si at dette klarer jeg ikke. Nei, jeg vet det. Ja, kan jeg bare gi opp da? Nei. Du skal dø. Og jeg skal leve i det og gjennom det. Gud ønsker, det er det en disippel sitt hjerte ønsker å lære. Det er å lytte til mesteren, se på hans liv og følge i hans fotspor. Og i denne teksten så lærer vi at det handler om å være til stede, se de, se mennesker og elske de med hans kjærlighet. Så tenker jeg, hvordan skal vi gjøre det da? I tillegg til at vi skal se på han og lytte til han og gå. Handler det litt om at nå skal vi slutte med alt det vi gjør, nå må vi jo bare komme oss ut. Skal vi legge ned alt ungdomsarbeid, all mødevirksomhet, og så skal vi begynne å reke gaten langs og surre rundt her, så tror vi at det er bra. Jeg tror vi gjør ting litt for komplisert ofte. Tenker at nå skal jeg gjøre akkurat sånn som Jesus, og så begynner vi så utrolig vanskelig. Så tenker vi, nei, hva skal vi gjøre? Vi tar utgangspunkt i det livet vi har. Du tar utgangspunkt i det livet du har. Der du er satt, Når du gjør det du trives med, og så inviterer du Jesus inn I det. Det så lett å tenke at vi deler opp, og det jo en av de største, triste tingene som ofte skjer da, det at vi deler opp livet I kristenlivet, og så livet ellers. Og det så utrolig trist. For hva vi ser for oss inni oss da? Jo, kristenlivet en isolert del av oss, og det å være en disippel, at det isolerte livet skal vokse, og det betyr at du fortrenger noe av det andre som jeg egentlig trives godt med. I stedet for å si, nei, Gud ønsker å invitere deg inn I min hverdag I dag. I det jeg trives med. I det jeg gjør. I det du har utrustet meg til. I den jobben på den skolen jeg. I mine hobbyer. Gud ønsker å invitere deg inn. Og la kristenlivet og livet smelte sammen. Hva det handler om? Det handler om å leve livet med Gud. Der livet leves. Det høres veldig selvsagt ut. Men det ikke det. Å leve livet med Gud der livet leves. Inviter Gud inn I din hverdag. Og det områder I livet ditt der du ikke kan ta med deg Jesus, så trenger du ta et oppgjør med det. Bekjenne det for han og be han om å rense det. Så ikke bare at du til stede der menneskene men at Gud til stede I deg når du der du med livet ditt. Sånn konkrete eksempler. Når du står opp om morgenen, prøv å vende deg til at det første du gjør når du slår opp. Jeg hørte en som fortalte meg at han hadde hørt om en som, det første han gjorde om morgenen var at han slo opp øynene, så dro han vekk dyna, og så begynte han å takke Gud. Han begynte med føttene, takket Gud for føttene, så gikk han til knene og magen og sånne ting. Og det var en god måte å begynne på, tenkte han herre. Men han som fortalte, han ganske rund da. Og han veldig morgengretten, eller liker ikke morgenen. Han mente at Gud skapte kun dag, kveld og natt. Morgenen kom med syndefall. Men han tenkte, ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal begynne dagen min med å takke Gud, for det bra. Så han våkna om morgenen, dro vekk dyna og skulle begynne å takke Gud for føttene sine. Så sa han, men så jeg ikke føttene mine. For magen var litt stor. Så da var det prosjektet ødelagt for han da. Men ok, hvis det kan være en måte for deg, hvis du har en vekkerklokke der du kan sette på noe musikk, så finn en kristen sang som du kan begynne dagen med. Hvis du heller vil feste en sånn post-it-lapp på speilet på badet ditt, der står en liten bønn eller et bibelvers du kan begynne med. Et eller annet sånt, bare for å liksom lære deg til å tenke at Gud der ifra, jeg slår opp øynene. Nei, han der før det jo. Han der hele tiden. Begynn å be for folkene når du sitter på bussen på vei til byen. Når du går over Torgallmenningen, du som I Bergen, eller når du går inn på skolen eller på jobben din. Tenk, Gud, be en bønn. Gud, kan du gi meg dine øyer, dine ører og ditt hjerte? Send mennesker til meg. Og det en skummel bønn. Men tør å be han. Når du legger deg om kvelden, kanskje du skal vende deg til å be. I fred vil jeg legge meg ned og sove. Salme 4,9. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, bare du lar meg hvile trygt. Så det handler litt om å tenke, faktisk å tenke kreativt. På hvilken måte kan jeg invitere Gud inn I livet mitt? Mer enn bare en søndag formiddag på slutten av pitstop. Yes, det skal jeg gjøre. Så går vi hjem og glemmer det. Tenk litt praktisk. Og så en utfordring til dere som en vennegjeng, ektepar, familie, eller hva dere Kanskje dere I løpet av dagen, kanskje rett etterpå, kanskje I løpet av kvelden, at dere som ektepar setter dere ned og snakker, så har jeg lyst til at dere skal ta opp ett tema. Jeg vet ikke om jeg skulle utfordre dere på det, men jeg tror jeg skal gjøre det. Sett dere ned og snakk sammen, for I de fellesskapene der, det handler ikke bare om at det personlig, skal gjøre det, men at det fellesskapet du en del av, enten vending eller familie, sett deg ned og still dere ett spørsmål. Hvordan kan vi I vårt fellesskap, I vår familie, I vårt ekteskap, integrere Jesus mer I livet vårt? Finns det områder der vi har forsømt oss? Skal vi sammen med barna begynne å lese en andakt? Den tiden vi ikke har så travelt å faktisk samles alle, hvis det mulig. Skal vi som ektepar når ungene har lagt seg lese Bibelen sammen? Det ikke sikkert det rette svaret. Vi tenker, jo, det, jo det, det burde vi jo, så får vi dårlig samvittighet fordi vi ikke gjør det. Det ikke sikkert det rette for dere, for vi så forskjellige i livene. Men still dere spørsmålet. Jeg har lyst til å utføre det som vennegjeng også. Hvordan kan vi integrere Jesus i livet vårt? Kanskje vi skal begynne å be litt sammen av og til? Og det litt tøft for en vennegjeng å ta opp. Derfor tenkte jeg, nå skal jeg gi dere en lille puff i dag. Kanskje dere, i deres relasjoner, kan stille dere det spørsmålet. Hvordan kan Jesus integreres i livet vårt i større grad? Jeg tror det handler om å leve livet med Gud der livet leves. Så at Guds rike kan komme nær gjennom deres liv og gjennom deres hverdag. At du er til stede, at du ser, at du elsker.